Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će razmatrati izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji. Sednica se održava uprkos pokušaju Prištine i Londona da se ona izbegne. Zašto je to važno za Srbiju? Spoljnopolitički prioriteti Srbije su regionalna saradnja, jačanje odnosa sa susedima i nastavak politike pomirenja, izjavio je predsjednik Vučić u razgovoru sa predstavnicima Evropskog parlamenta. O svemu tome razgovaram sa gostom emisije za nekoliko trenutaka u studiju, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, a danas u središtu pažnje i sledeće teme. Početnici u biznisu od sutra mogu da se prijave za program promocije preduzetništva i samozapošljavanja. Prinosi kukuruza i pšenice uz primjenu savremenih agrotehničkih mera mogu da se povećaju za 20%. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji biće održana večeras. U izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa navodi se da je duga pauza u dijalogu Beograda i Prištine, kojem posreduje Evropska unija, zaustavila napredak u normalizaciji odnosa, što može da podrije stabilnost na terenu. U izveštaju Guteres poziva na što skorije formiranje vlade na Kosovu i Metohiji kako bi se nastavio dijalog. Stavove Srbije zastupaće šef diplomatije Ivica Dačić. Iz Njujorka izveštava Nenad Zafirović.
Ono što znamo, to je već objavljeno u izveštaju generalnog sekretara 7. ovog meseca, koji je naravno istakao važnost nastavka dijaloga čim bude formirana kosovska vlada i još jednom pozvao vladu u Prištini da ukine takse kako bi dijalog mogao biti nastavljen. Još jednom Guterres je izrazio zabrinutost zbog sporog povratka povratnika na Kosovo, s obzirom da prema podacima Ujedinjenih nacija od maja do polovine septembra se u svoje domove vratila svega 31 osoba, tako da je ukupan broj povratnika od 2000. godine dostigao 28.815, od toga 12.000 Srba. Ono što će danas biti posebno zanimljivo je izlaganje predstavnika generalnog sekretara na Kosovu Zahira Tanina, koji, kako se očekuje, će izneti rezultate UNMIK-ove istrage napada na predstavnika UNMIK-a ruskog porekla Mihajla Krosnačeva, koji se dogodio kada je, kako su rekli predstavnici Prištine, on pokušao da pomogne u podizanju barikada Srbima na severu Kosova. Ono, kako saznajemo, što je UNMIK došao do podataka je da ruski diplomata nije ni na koji način učestvovao u bilo kakvoj akciji, nego je samo tu bio kao međunarodni predstavnik. Što se tiče gospodina Dačića, očekuje se da će on ponoviti također spor povratak izbeglog i raseljenog stanovništva, ukazat će na neophodnost ukidanja taksi da bi razgovori mogli otpočeti nakon godinu dana i ponovit će da je Srbija spremna na pregovore i razgovore sa bilo kim koga Priština bude odredila. Važno je reći da je ovo posljednja sednica u 2019. godini, a da po dogovoru članica Saveta bezbednosti od sljedeće godine bit će održavane dve sednice godišnje na svake 6 mjeseci. Prva će se održati u aprilu 2020. a druga u oktobru.
U studiju je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Nekoliko dana trajala je nedoumica oko toga da li će sednica Saveta bezbednosti biti održana. Evo da podsjetim, London i Priština pokušali su da se ona ne održi, da bude odložena. Navodno ambasadorka takozvanog Kosova Vljora Čitaku nije mogla danas, ali do odlaganja nije došlo. Sednica će biti održana. Šta se može očekivati i zašto je važno za Srbiju da bude održana?
Pa dobro, ovo nije prvi put da se ovakve situacije dešavaju pred održavanje sednica posvećenih Kosovu i Metohiji. I naravno, Priština i oni za koje Priština predstavlja aktera na Balkanu koji stoje iza nje, su uvek zainteresovani za to da se tema Kosova i Metohije zapravo ni na koji način ne elaborira i da na neki način dođe do normalizacije tog stanja. Stanje, međutim, nije normalno i to je nešto što možemo da zaključimo i na osnovu naznaka koje stoje u izveštaju koji priprema izaslanik. I ono što je za nas naravno važno, to je da se o tim temama razgovara, to je da to bude u fokusu pažnje Saveta bezbednosti i generalno svetske javnosti. Dakle, to je ono što je važno. A za nas, čuli smo sada i u ovome izveštaju, upravo najvažnija pitanja vezana za povratak interno raseljenih na Kosovo i drugo pitanje, ali ono je, ovo je da kažemo dugoročnije i to je proces koji traje, koji mora da se ubrza i on, to je pitanje koje će se, pretpostavljam, i u buduće pojavljivati u ovim izveštajima. I ovo akutno pitanje vezano za takse, odnosno za nastavak razgovora.
Sad, koliko je važno da zemlje članice čuju ove podatke koji će biti izneseni o broju povratnika? Evo, čuli smo ove godine samo 31 osoba, od 2000 ukupno 12.000 ljudi.
Pa naravno da je važno zbog toga što kada nešto nije u fokusu pažnje, to se jednostavno zaboravlja, stvari se onda predstavljaju kao da su normalne, a one zapravo nisu normalne. I utisak koji Priština pokušava da stvori, da emituje, da tako kažemo, ka svetu, to je da je zapravo Kosovo jedna normalna, uređena, sređena država koju, eto, samo Srbija svojom zlovoljom sprečava da postigne punu samostalnost i da na taj način zapravo onemogući da se situacija u potpunosti sredi. Ali zapravo ono što se iz ovog izveštaja vidi i ovo čemu sada govorimo pokazuje da tamo situacija uopšte nije takva i najbolje o tome svedoči u stvari sve te prepreke koje stoje na putu ljudima koji žele da se vrate.
Da li će slučaj ruskog diplomate dobiti epilog? Čuli smo da će biti iznesen večeras taj izveštaj gospodina Zahira Tanina.
Pa videli smo da i na osnovu izjava ruskog ambasadora u Srbiji da je Rusiji takođe značajno da ta tema bude na dnevnom redu, a naravno da je to bio svojevrsni diplomatski skandal i da Rusija sigurno kao velika sila ne želi da dopusti da to prođe kao da se ništa nije dogodilo. Tako da će to sigurno biti, a pretpostavljam, posebno izlaganju ruskih predstavnika nešto što će biti u prvom planu.
Biće sigurno poslati signal da dijalog treba da se nastavi. Međutim, Albin Kurti, kandidat za premijera, najavljuje da će vlada biti formirana bez predstavnika Srpske liste. Predstavnici Srpske liste danas odgovaraju da ako Kurti nastavi da negira prava srpskog naroda i pobedu Srpske liste, citat, može unapred da se pozdravi sa formiranjem vlade u Prištini. Šta će iz svega toga proizaći?
Pa to je zaista teško reći. Nesumnjivo da ovo o čemu Kurti kao najozbiljniji kandidat, jel, za sada, ali vidimo da ta stvar sa njegovim mandatom još uvijek nije završena. Ja pretpostavljam da će on biti ta osoba koja će najpre biti ponuđena šansa da formira vladu,
za sada
ali
je najizglednije da će
najizglednija, dakle on još uvijek nije, tako da i ove njegove izjave na neki način još uvijek nisu izjave premijera i u tom smislu ih možda više treba shvatiti kao svojevrsnu, pa rekao bih možda i provokaciju i svojevrsni način da se izvrši pritisak na različite strukture koje imaju uticaja na zbivanja na Kosovu i međunarodne i ove naše ovde. Tako da te njegove, kažem opet, izjave ne treba čitati kao da su to izjave premijera. Da li će i na koji način on nastaviti da, kakvu politiku da vodi, kakvu retoriku da ima i ukoliko dobije taj mandat i ukoliko formira vladu, tada ćemo to vidjeti. Ali mislim da ovo za sada pre svega treba čitati kao neku vrstu pritiska na različite aktere koji imaju uticaja na, na zbivanje na Kosovu.
Možemo pretpostaviti da će jedna od tema o kojima će šef srpske diplomatije govoriti u Njujorku biti i takozvano jedno nacionalno trovanje ili farsa kojom su se, da kažem, zabavljali u Prištini nekoliko dana. Kako mislite da je to pročitano u svetu?
Pa ja mislim da oni koji su, da tako kažemo, pokušali da isceniraju takvu stvar, ako su uopšte i o čemu razmišljali. Sjetimo se da to nije prvi put, ali kada se to prvi put dešalo, to je bilo davno, što su bile još 90. i to je tada imalo drugu težinu.
Mislite na rudnik?
Da, naravno. Mislim, bilo je tu još onih jednonacionalnih trovanja, ako se sjeća. Dakle, to je tada čak imalo određenog efekta, jer je jednostavno javno mnjenje bilo svetsko, da tako kažemo, pripremljeno da reaguje na tu vrstu, ne znam, lažnih vesti, ali da ih upotrebim sad ovaj izraz koji se često koristi. Međutim, danas već su ljudi na neki način navikli pomalo na to i mnogo su oprezniji kada je reč o takvoj vrsti lažnih vesti, više se ne naseda i u tom smislu, dakle, čitava ova, nazovimo je, farsa, nije dala zapravo nikakav efekat kada je reč o odnosu javnog mnjenja svetskog prema onome što se dešavalo. E sada, jedino što je možda, ako je neko razmišljao, to je pa rekao, dobro, eto, ali mi hoćemo da pošaljemo simboličku poruku da sve što stiže iz Srbije za nas je kontaminirano i tako da. Sad je to već neko učitavanje. Drugi nivo učitavanja za možda lokalnu javnost ili pokušaj da se iz toga, ali efekat onoga koji se želeo postići, a to je, poruka je trebala da bude, evo, srpska vlast čini sve da učini kosovske izbore nelegitimnim, da ih učini da utiče na zbivanja tamo, pa eto, pokušavaju čak i ovo. Dakle, to je trebalo da bude poruka, ali ta poruka jednostavno nije naišla na razumevanje i nije naišla zapravo ni na kakav objekt.
Pored toga, u poslednje vreme Priština zaista, može se reći, doživljava diplomatske poraze. Evo, sad su nedavno odustali od zahteva za članstvo u Interpolu. Srbija jeste uspela da taj točak priznanja okrene unazad i da 15 zemalja povuče priznanje. Koliko je i to važno kada se tema Kosova i Metohije nađe upravo pred najvažnijom svetskom organizacijom?
Mislim da ipak ne bismo smeli da preterujemo, da tako kažemo, u toj vrsti optimizma i moramo jednostavno biti svesni činjenice da ta usporavanje procesa koji je počeo davno ne znači da je taj proces sada krenuo nekom drugom pravcu. Ne mislim da je moguće i da će bilo šta da se desi, bilo kakva diplomatska pobjeda Srbije dovesti do drugačijeg odnosa ključnih zapadnih zemalja prema pitanju Kosova. Ali ono što mislim da jeste na neki način važno i što jeste, pa rekao bih možda i najvažnija stvar, to je da je Srbija ovim svojim diplomatskim uspjesima i aktivnostima koje vodi dovela bar na dnevni red i na razmišljanje, da se mora razmišljati i o srpskoj poziciji, o tome da zapravo neka vrsta kompromisa, ukoliko se želi postizanje trajnog rješenja na ovom prostoru, mora da bude na dnevnom redu. Ono što trenutno imamo, to je ova pozicija u kojoj jednostavno se od Srbije očekuje samo da, što se kaže, potpiše priznanje nezavisnosti Kosova. Tako nešto se nesumnjivo neće dogoditi, a Srbija, dakle, ovim diplomatskim uspesima šalje svojevrsnu poruku, jedan, rekao bih, signal, i bar će se neko zapitati ili se može zapitati da, ukoliko se ne prihvati ono što je pozicija Srbije, da bi to u svakom slučaju rešavanje tog problema ostavilo otvorenim za dugi period. To naravno ne odgovara ni nama, ali nam tek ne odgovara da čitava ova situacija bude ovako završena.
U nastavku o odnosima Srbija-Evropska unija. U središtu pažnje danas i juče su razgovori sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Regionalna saradnja, jačanje odnosa sa susedima i nastavak politike pomirenja predstavljaju spoljnopolitičke prioritete Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku sa predstavnicima Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Vučić je čestitao Tanji Fajon na izboru za predsjednicu tog odbora i pozitivno ocenio dogovor lidera zemalja članica o nosiocima najznačajnijih funkcija u Evropskoj uniji. Usvajanjem zajedničke deklaracije u Beogradu je završen dvodnevni sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija. Kopredsedavajući odbora Tanja Fajon i Vladimir Orlić ocenili su da je postignuta saglasnost u najvećem broju otvorenih pitanja, sve to zabeležila Ida Maričić.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine nema alternativu. To je jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na evropskom putu, rekla je Tanja Fajon.
Sada smo u nekoj situaciji, naravno nema dijaloga zbog znanih stavova. Prvo trebamo da sačekamo novu vlast na Kosovu. I verovatno prvi korak ove nove vlasti treba da bude ukidanje tarifa. A u svakom slučaju, međuvremenu, bitno je da i jedna i druga stran ostvara uslove da se taj dijalog nastavi, jer svi tražimo i želimo i očekujemo neko rješenje u skladu sa svim međunarodnim obavezima, i to je isto ključ do proširenja na Srbiju. Dakle, to što sam danas rekla, ovaj status quo koji je danas nije dobar ni za jednu ni za drugu stranu.
Vladimir Orlić ponovio je da Srbija želi nastavak dijaloga, ali da je neophodno da Priština ukine takse na srpske proizvode.
Zajedničko žaljenje naravno postoji što taj dijalog u ovom trenutku se ne realizuje, ali zajednička ocena da je potpuno jasno da razlog za to leži u činjenici da su uvedene takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine od strane Prištine, što su već, kao što dobro znate, ranije sa svoje strane kritikovali i predstavnici Evropskog parlamenta, ali i drugih evropskih institucija, baš kao i mi odavde iz Srbije. Dakle, zajednički zaključak jeste da to jeste kršenje i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i CEFTA sporazuma, da to jeste prepreka da se dijalog nastavi, i zajednički smo pozvali da se bez ikakvog kompromisa, bez ikakve rezerve, pristupi neizostavnoj realizaciji i sprovođenju svega što je dogovoreno.
Fajon je potvrdila da je u Beogradu razgovarala sa različitim partnerima iz vlasti i opozicije o mogućnostima za povratak opozicionih poslanika u parlament.
Ja ću verovatno biti i dio dijaloga koje će biti usred novembra, opet u Beogradu. Sad razgovaramo o mogućnostima kako napraviti taj dijalog između opozicije i vlasti što efikasnije moguće. Tako da ne mogu danas govoriti kakav će biti format. Naravno, poziv će biti sa naše strane preko Narodne skupštine. Ja bih naravno željela da bi bilo za stolom što više partnera je moguće, da imamo otvoren i iskren dijalog, i da mi sa strane Europskog parlamenta uradimo što je moguće da bi nekako poboljšali situaciju i oko reforme izbornog zakona. U više detaljima sad ne mogu da kažem, ako ćemo razgovarati odvojeno sa opozicijom, to je još pitanje.
Vladimir Orlić je rekao da je za Srbiju važna podrška koju je dobila na ovom sastanku za reforme koje se sprovode u svim segmentima društva.
Ono što je za nas u Srbiji veoma važno, a spada među te poruke, jeste nedvosmislena podrška naših prijatelja i partnera evropskim integracijama Republike Srbije. Ocene da je dobar posao obavljen, čestitke na tom poslu, ali i snažna orijentacija da se dalje podržava Republika Srbija na svom evropskom putu. U vezi sa tim, zajednički smo pozvali jedan i drugi parlament da se otvore u ovom trenutku tehnički pripremljena pregovaračka poglavlja.
Dve delegacije inače razgovarale su i o ekonomskim reformama u Srbiji, unapređenju vladavine prava i slobodi medija. Zajednička deklaracija parlamentaraca Evropske unije i Srbije bit će objavljena na sajtu Republičkog parlamenta. Novi sastanak dve parlamentarne delegacije najavljen je za početak naredne godine.
Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, je gost emisije U središtu pažnje. I sad, profesore, ja hoću da vas pitam o tome kakva je sadašnja faza odnosa Beograda i Evropske unije. Ajde da se podsjetimo, pre dva dana u Briselu je održana oproštajna večera, što je bila prilika da se odlazeći briselski zvaničnici sretnu sa liderima regiona. Što se samog regiona tiče, i nije bilo baš razloga za neki široki i osmeh. Kako vi razumete politiku koja proširenje ne smatra prioritetom?
Pa politika koja proširenje ne smatra prioritetom zapravo i nije politika koja na bilo koji način ima šansi da u regionu naiđe na dobrodošlicu. Dakle, to i nije politika, jer svaka politika mora da vodi računa onome što je realnost i što su interesi strane sa kojom ulazite u nekakve odnose. Niko, rekao bih, na Balkanu nema tu vrstu interesa. Balkan nije nešto što je neka afrička zemlja, jel, u kojoj se, kako je se sad eventualno Evropska unija širi, pa da onda ima neke posebne odnose. Dakle, ono što je nesumnjivo važno, to je da je, dobro, tada i nije bilo Evropske unije, naravno da nisu samo Evropljani mogli da utiču na događaje. Da se vratimo 30 godina unazad, bilo bi najbolje i svih ovih problema ne bi bilo da je Jugoslavija tadašnja, kako je bila, opstala i da je ušla u Evropsku uniju. Kada se to nije desilo, kada je došlo do te eksplozije, bilo je jasno da to je razbijeno staklo, sada je jako teško sastaviti, a pogotovo ga je teško sastaviti jer su principi na kojima se ona razbijala i na kojima sada pokušava da se sastavi međusobno suprotstavljeni. Dakle, kada smo imali razbijanje Jugoslavije, tada je došlo do te podjele po nacionalnoj osnovi. Danas se pokušava region stabilizovati, a da se zapravo sasvim drugačiji principi postavi. Dakle, to je ono što je jako teško i ta jednačina će biti veoma teško da bude rešena ako se nešto bitno ne promeni. Ništa se bitno ne dešava i zato imamo ove probleme i zato imamo sada domišljanja različita kako da na neki način Evropska unija ostane ovdje prisutna, ostane u igri, a da zapravo ne uveze probleme zajedno sa
prepusti
zemljama
teritoriju i naravno, poligon za uticaje drugim,
naravno,
drugim silama.
Naravno. Da. To je dakle ta situacija koja, zato je ona toliko teška i zato zapravo svi ovi razgovori, kako bih rekao, često deluju kao da nemaju mnogo smisla. Zato što njihov, ako biste htjeli da to dovedete do ovih principijelnih stvari, onda biste morali da pomalo vraćate i da menjate i ono što se desilo, što nije zapravo moguće promijeniti. Tako da se sada ovdje nekakve taktičke borbe vode za svaku
to
kopu
hoću,
i tako
dalje. Hoću da vas pitam. Predsjednik Vučić je rekao da je put ka Evropskoj uniji i dalje strateški put Srbije, ali da taktički moramo da se prilagodimo jer je sudija odlučio da promeni pravila u toku igre. Ovo je citat. Kako vi to razumete? Koja pravila su promenjena, a koja su uspostavljena?
Pa mislim, zna se koja su bila pravila za pristupanje Evropskoj uniji. Ta kopenhaški kriterijum i tako dalje. To je sve ono ka čemu je Srbija išla, dakle pre svega kada je reč i ovim, pa setite se na kraju kraja od onog momenta kada smo mnoge obaveze koje je Evropska unija zapravo pred nas postavila, mi smo ih izvršavali, a činilo se uvek da je taj moment za koji se pretpostavljalo da bi bio moment ulaska sve dalje i dalje. Dakle, u tom smislu ta pravila koja su nekada važila i koja su otprilike značila vi samo ispunite, a to su, da tako kažem, zaista nešto što i nama u interesu da se ispuni, kada to ispunite, jednostavno ćete ući. Međutim, sada vidimo da ni Evropska unija više nije spremna iz unutrašnjih razloga i zbog nezadovoljstva pre svega građana, koje naravno ne bi njihov život i zadovoljstvo promenila ni činjenica da su balkanske zemlje tu ili da nisu, ali na neki način to jeste svojevrsno skretanje teme, da ne ulazimo sada u te razloge zbog čega i u zemljama Evropske unije su stvari takve kakve jesu, ali Balkan postoje tu neka vrsta kolateralne štete, a iz ovog razloga koji smo prvo pomenuli pokušavaju se dakle naći ta neka rešenja koja naprosto za nas ovdje nisu
prihvatljiva. Oni vraćaju priču na strateško partnerstvo, na primjer.
Mislim, ta priča o strateškom partnerstvu, kako bih rekao, nije nešto što bi bilo koga moglo ovdje da zadovolji, niti da motiviše. Dakle, u tom smislu mislim da Evropska unija radi lošu, da tako šalje lošu poruku. Sa druge strane, pitanje je da li može drugu da pošalje. Dakle, nalazimo se u jednoj pat poziciji, dakle, slično kao što je rešavanje ovog slomljenog pitanja, ovog slomljenog stakla, jel, u bivšoj Jugoslaviji i uopšte na Balkanu. Staklo je u određenoj meri slomljeno kada je reč o Evropskoj uniji. Dakle, te sad stvari trebaju da se na neki način poklope. Imamo ovu situaciju koju imamo, ali mislim da je iz tog razloga upravo najvažnije održati tu vrstu kontakta, razgovora i strateškog opredeljenja ka Evropskoj uniji, ali razmišljati o tome kako da se ovo vreme ne izgubi, a kada kažem da se ne izgubi, znači kako iskoristiti da nezavisno od te priče o Evropskoj uniji Srbija postigne pre svega ekonomski bolje rezultate, da u tom smislu mislim da treba čitati i ove pokušaje da se stvori svojevrsna carinska Unija na Balkanu, dakle
mali Schengen, nešto.
Pa mislim, mali Schengen, naravno, to je nešto što mislim da je svima od koristi. To su toliko male državice da je gotovo nezamislivo, pa kada krenete, evo gde god, da čovjek krene ili da krene prema Prištini ili prema Sarajevo, prema Zagrebu, mislim, te granice koje postoje, ti kamioni, te nepregledne kolone kamiona, svakome je jasno da to nikome ne može da donese dobro.
Dakle, da li moramo to spada to da u ta radimo. Taktička prilagođavanja?
Ne bih rekao da su to taktička, mislim da je to nešto što je, da kažemo, pitanje zdravog razuma i pitanje načina da mi ne čekamo da se ove velike stvari i velike teme završe srede, jer iz ovih razloga koje sam pomenuo to neće ići tako lako, tako brzo, moralo bi da dođe do i nekih drugih većih promjena, ali dakle dok se sve to ne desi, dok se nešto tamo dobro, strateški dakle ne reši, mi moramo da vodimo računa o onome što je naš svakodnevni interes i da to prepoznemo, dakle i mi i Makedonci, svi zapravo koji žive ovdje u regionu i da ne čekamo zapravo danas.
Nezavisno od Evropske unije i eurointegracija, da. E sad, kako vi uopšte vidite budućnost pregovaranja ili dijaloga? Albin Kurti, pod pretpostavkom da će on biti premijer, otvoreno kaže da oni neće poštovati briselski sporazum, bilo šta što je potpisano, kaže sve će preispitati i šta sad Srbija da radi?
Mislim da je to još također jedna od tih pregovaračkih pozicija. Oni prave korak nazad. Briselski sporazum je trebalo odavno da bude na neki način realizovan. Jel? Ali oni, čini mi se, sada kažu otprilike ovako, ne, mi nećemo briselski sporazum, a onda bi u nekoj situaciji rekli, pa dobro, evo, ok, može briselski sporazum, da time završimo čitavu ovu priču, mi ćemo poštovati briselski sporazum, a vi potpišite nezavisnost Kosova. Jel, to je, rekao bih, neka pozicija koju čini mi se da Priština pokušava da drži, ali to su, znate, kao oni na pijaci kada imate spuštanje i podizanje cena, ali na kraju krajeva to jeste politika i dijalog. Sa druge strane, Srbija ovo što čini, čini mi se da takođe mnogi potezi koje mi činimo, a neki od njih su vezani za ovu aktivnost da pojedine zemlje povlače svoje priznanje i tako dalje, je otprilike takođe pozicija, ukoliko niste spremni na kompromis, dobro, evo, nas to onda ne zanima, mi idemo svojim putem. Svesni smo, pretpostavljam, i oni koji u Beogradu, pretpostavljam da mi nećemo moći tom aktivnošću da dovedemo do toga da ostare samo dve ili tri zemlje, jel? Naravno da će taj, taj rezervoar iz koga sada crpimo ovu prednost u jednom trenutku će presušiti, ali je to
ali
naša pozicija,
polovine,
naravno, je to naša zvanični pozicija koja otprilike kaže, evo, ukoliko vi ne želite kompromis, a mi ga želimo u svakom trenutku, onda ćemo mi ići svojim putem, a naš put je upravo ovo. I ko zna, onda za 10 godina ili 15, možda zaista i dođemo do toga da ostane veoma malo zemalja koje priznaju nezavisnost.
Ali do dijaloga u nekom trenutku će morati da dođe. Ko drži ključ dijaloga u svojim rukama?
Očigledno je, dakle, da to...
Brisel smo čuli. Amerika je poslala dva izaslanika. Znamo stavove Rusije i Kine. Ko drži taj ključ?
Pa očigledno je da taj ključ drže ipak na kraju krajeva Beograd i Priština. Na koji način? Pa na način da moraju da prevladaju, da tako kažem, određene snage i u Beogradu i u Prištini, koje će na ovaj ili onaj način biti u toj meri dominante da kažu da, mi hoćemo kompromis. I tog trenutka kada budemo i u Beogradu i Prištini imali situaciju da nemate zapravo nikog ozbiljnog ko se suprotstavlja kompromisu, tada ni oni na međunarodnoj sceni kojima odgovara ovakva situacija nerešenog konflikta, neće moći da nađu unutrašnje partnere da dovode u pitanje takvu situaciju. Da li je ta situacija nebe? Da li će ona otvoriti neka nova pitanja? Da li bi ona bila svojevrsno otvaranje Pandorine kutije? To je sada sasvim drugo pitanje. Kad sada pričamo o ovome što je veza i rešavanje kosovskog problema. Pretpostavljam da i diplomate, i zato čini mi se da i ova dva, kažemo, predstavnika Sjedinjenih Američkih Država su tu da bi jedan imao neposrednu brigu oko dijaloga Beograda i Prištine, to o čemu se sada govorio, a ovaj drugi, Palmer, da ima jednu širu predstavu onome što se dešava u regionu i da vidi da ovakvo rešenje se ne preseli i ne dovede u pitanje regionalnu stabilnost. Mislim da je to na neki način sada pozicija Amerike i da iz tog razloga i postoje ova dva američka predstavnika.
Hvala vam najlepše na razgovoru u emisiji U središtu pažnje. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, na redu su reklame, a potom pregled dnevnih događaja. U studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužno. noći suze rasam je.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Ivan Zlatković govori o tome zašto voli delo Problemi komike i smeha Vladimira Propa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Život u domu za stare je bolji izbor od samoće i izolacije.
Najveći problem je noć, kada se radi o teškim bolesnicima koji mogu da padnu, da se povrede, da nema ko da im pomogne, da često sačekaju jutro dok neko ne otvori vrate.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Petrova Radin, šest tvrđava kroz istoriju na steni iznad Dunava.
A to je najzgodnije mesto.
Pa najzgodnije mesto, kaže, svaka civilizacija na istom tom poziciji pravi utvrđenje jer nema pametnih rešenja.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Moje kuda?
Devetnaest minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je na vanrednoj konferenciji za medije da su svi požari u Pčinjskom okrugu lokalizovani, dok su na Staroj planini u fazi potpunog gašenja, ali da još ima džepova zahvaćenih vatrom. Očekuje da ruski avion Iljušin tokom dana stigne u Srbiju kako bi bio angažovan na gašenju požara. Stefanović je dodao da je angažovano 87 vatrogasaca i 100 pripadnika Vojske Srbije, kao i da su angažovana 3 helikoptera koji su imali 47 naleta. Naveo je i da su 4 aviona poljoprivredne avijacije sletela na Niški aerodrom i da će oni biti korišćeni u gašenju požara u skladu sa potrebama, zabeležila Marina Bajić.
Na Staroj planini, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, trenutno je angažovana 100 vatrogasaca, 30 pripadnika žandarmerije i 17 radnika Srbija šuma. Jedan deo šumskog kompleksa jeste izgoreo, ali je zahvaljujući dobroj pravovremenoj reakciji sačuvan rezervat smrče Arbinje i neće biti dalje štete od požara, kaže ministar.
Najveći deo požara se nalazi na strani Republike Bugarske, dakle sa te strane njihove granice se nalazi najveći deo požara i bugarske snage rade, bugarski vatrogasci sa kojima smo u stalnoj komunikaciji rade na gašenju požara i mislim da u narednih dan ili dva možemo da kažemo da očekujemo potpuno lokalizovanje požara i sa jedne i sa druge strane, dakle na teritoriji Republike Srbije i Bugarske.
Stefanović dodaje da je MUP za gašenje angažovao 3 helikoptera, koja su sada na Niškom aerodromu, gde ostaju sve dok se požar u potpunosti ne ugasi. Na istom aerodromu nalaze se, kaže, i 4 aviona poljoprivredne avijacije, čiji je kapacitet 1,5 tona vode po rezervoaru.
Takođe, naša vlada je predala sve garancije, odobrili plaćanje, obezbedili sva sredstva za korišćenje ruskog aviona Iljušin 76, koji ima kapacitet od 42 tone vode za gašenje požara i ja očekujem da tokom dana i ovaj helikopter doleti u Srbiju, bude uključen u gašenje požara u onim džepovima gde je nemoguće zbog geografije terena da vatrogasci spasioci bezbedno priđu ili da uopšte pristupe tom terenu. Tako da očekujem da će i ovi kapaciteti biti korišćeni. Što se tiče Srpsko-ruskog humanitarnog centra, i ovaj, u komunikaciji smo stalni, koristimo deo opreme koja je potrebna tada kada ne postoji potreba da se oprema ne koristi. Što se tiče sastava vatrogasaca, oni su već uključeni, dakle radi se o vatrogascima spasiocima iz naših vatrogasno-spasilačkih jedinica i oni su već uključeni u gašenje požara.
Ministar je zahvalio vatrogascima na požrtvovanosti i poručio da će predložiti predsjedniku Srbije da neki od njih, ne samo zbog ovih požara, već i celokupne angažovanosti, budu odlikovani Sretenjskim ordenom. Konferenciju za medije Stefanović iskoristio i da pohvali saradnike specijalnih jedinica za borbu protiv narkotrafikinga. Policija je, kaže, u posljednjih 20 dana uhapsila 29 osumnjičenih za narkotrafiking i zaplenila 142 kg marihuane, 13 kg amfetamina, 4 kg heroina, 4.500 tableta ekstazija i kilogram MDMA droge. Pronađeno je i 23 komada oružja, 70 skupocenih ručnih satova i 29 ukradenih vozila. Ministar podsjeća da je od 2014. jedan od osnovnih prioriteta MUP-a borba protiv narkotrafikinga. Ovo je, kaže Stefanović, u tom smislu najbolja godina za policiju u protekle tri decenije.
Početnici u biznisu od sutra mogu da se prijave za program promocije preduzetništva i samozapošljavanja koji finansiraju Vlada Srbije i Vlada Nemačke. U prvoj fazi država daje 300 miliona dinara, a u drugoj Nemačka razvojna banka 12,9 miliona evra kroz povoljne kredite. Obuku će sprovoditi Republička privredna komora. Nataša Ćimović.
Svako ko ima talenta za biznis ili ideju kako da privuče novac, ima šansu da konkuriše za dobijanje povoljnih kredita. Također i mikro i male firme starosti do 2 godine, poljoprivredna gazdinstva, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Praktično, ako niste imali nikakvo iskustvo u poslu, nemate firmu, niste imate preduzetničku radnju, a želite da započnete svoj posao, sada imate institucionalni put kako da dođete do tih prvih sredstava, kako da naučite kako se vodi posao, šta znači kako da izradite neki biznis plan i biznis model na kome hoćete da zarađujete.
Državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović uverava da je država rešena da pomogne maloj i srednjoj privredi, te posljednjih godina stalno uvećava fond za tu namenu. Ove godine je bilo projektovano skoro 2 milijarde dinara, a potrošeno 3, što znači, kaže, da su preduzetnici u Srbiji spremni i sposobni da povuku novac koji im je na raspolaganju od banaka države ili na drugi način.
Podsjetit ću vas da je ovaj dominantan sektor u privredi u Republici Srbije, preko 99,5% preduzeća u Srbiji locirano je upravo u ovom sektoru. 1.100.000 ljudi radi u ovom sektoru i on je za nas jako značajan. Kažem, ovde novca uvek fali. Nikada ga nije dovoljno i ovaj program će zaista doprineti da taj, ako mogu da ga nazovem ili pod navodnike stavim problem, razrešimo. I za nas je jako bitno da sve te multinacionalne kompanije, ozbiljne kompanije, velike kompanije koje dolaze u Srbiju ima ko da prati. I uspeli smo za ove 4 ili 5 posljednjih godina, uspeli smo, čini mi se, da u velikoj meri taj sektor malih i srednjih preduzeća transformišemo, da taj sektor ima dovoljno i znanja i potencijala i organizacionih i finansijskih i tehnoloških i svih drugih kvaliteta da prati surove zahteve surovog tržišta i Evropske unije, a zašto ne reći svih drugih delova sveta. Zato smatram da će i ovo biti jedan kvalitet više u afirmaciji sektora malih i srednjih preduzeća. Mnogo više će o brojkama i o konkretnim stvarima govoriti kolega Marko Blagojević. Ja ću samo reći da će se ovaj projekat sprovoditi u te dve faze. Za prvu ili pilot fazu budžet je obezbedio Vlada Republike Srbije 300 miliona dinara, a onda u drugoj fazi očekujemo da naši partneri iz Nemačke, KfW, odnosno Vlada Nemačke, obezbedi dodatnih 12,9 miliona evra i sve će to biti stavljeno na raspolaganje sektoru početnika u biznisu.
Direktor Kancelarije za javne ulaganja Marko Blagojević podsjeća da su mala i srednja preduzeća stub razvoja svake zemlje, te tako treba da bude i u Srbiji. Nacionalni program preduzetništva i samozapošljavanja je, kaže, osmišljen tako da svede rizik na najmanju moguću meru.
Naš prvi zadatak jeste bio da koncipiramo proizvod koji bi kredite učinio pod jedan mogućim, a pod dva povoljnim. Jer zapravo mi treba da podržimo sve one čije slučajeve banke ne bi htjeli ni da taknu u normalnim okolnostima.
Novi program za početnike u biznisu koji startuje sutra predviđa petodnevnu obuku za izradu poslovno-investicionog plana, povoljne bankarske kredite, garanciju za kredite, bespovratna sredstva korisnicima koji uspješno otplate zajam od 20% ukupnog investicionog ulaganja. Kredite će moći da dobiju svi početnici koji žele da ulože u nabavku proizvodne opreme, mašina, sadnica, da kupe ili adaptiraju poslovni prostor, odnosno proizvodni pogon.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Stručnjaci organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO procenili su da prinosi kukuruza i pšenice u Srbiji uz primjenu savremenih agrotehničkih mera mogu da se povećaju za 20% u odnosu na dosadašnje rezultate, što bi značajno poboljšalo naše pozicije na svetskom tržištu tih proizvoda. Domaći trgovci žitaricama kažu da nam uz veće prinose treba i znatno kvalitetniji rod. Iz Ministarstva poljoprivrede najavljuju mere podrške za farmere koji koriste sertifikovana semena, ali i otvaranje novih tržišta za izvoz glavnih ratarskih kultura, zabeležio Ivan Jovanović.
U organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO kažu da naša zemlja mora da unapređuje ratarsku proizvodnju ako hoće da sačuva pozicije na zahtevnom svetskom tržištu žitarica i uljarica. Glavni konsultant FAO za Srbiju Miloš Milovanović tvrdi da ta proizvodnja ima ekonomski održivu budućnost.
Prema našim procenama postoji najmanje još 20% prostora za unapređenje produktivnosti u oblasti samo kukuruza i pšenice. Konkretno u ovoj godini Srbija je izvezla 4,3 miliona tona žitarica. To bi značilo da Srbija može da izveze preko 5 miliona tona žitarica. I to su stvari na kojima treba raditi.
A da li ima prostora za unapređenje kvaliteta žitarice i uljarice? Rekli ste, prinos može da raste, a kvalitet...
Ima prostora. Ima i komparativnih prednosti u ovom trenutku. Zakon o GMO je takav da on garantuje proizvodnju non-GMO ovde, što omogućava Srbiji, vrlo interesantno, da izvozi severno tokom Dunava u zemlje zapadne Evrope žitarice, što nije tako česta situacija, ali i uljarice. S druge strane, treba raditi na upređenju kvaliteta, pogotovo u oblasti žitarica. Govorimo o pšenici, govorimo o kukuruzu.
Novi prostor za plasman naše proizvodnje u svet prepoznaje i direktor Nacionalnog udruženja trgovaca žita Srbije, Vukosav Saković.
Pretežno robe izvozimo nizvodno, niz Dunav, treba da otvorimo i povećamo prodaje u severnoj Evropi, zapadnoj Evropi, treba da se nametnemo našim kvalitetom. Nama nije problem toliko proizvesti kvalitetnu pšenicu, nama problem te kvalitete razvrstati. Ima tu i problema tehničkih, nedostatak ćelija, nedostatak usipnih koševa, transportnih linija, mnogo veliki broj podnih skladišta, predaja pšenice kod najbližeg otkupljivača, a ne tamo gdje bi mogla da bude razvrstana po kvalitetu. Mi po kvalitetu prodajemo već 3-4 godine. Po kvalitetu veći skladištari, već skladište, ali ne možemo u žetvi još uvek odraditi, znači nismo toliko tehnički opremljeni, kad kažem nismo, mislim konkretno na skladištare, da to mogu raditi sa malih parcela gde je kolona traktora i prikolica koja stiže i svaka je drugog kvaliteta.
Problem kvaliteta roda najvažnijih ratarskih kultura prepoznaje i Ministarstvo poljoprivrede, poručio je resorni ministar Branislav Nedimović.
Učemo to iz tradicije svoje da volimo da sejemo seme sa tavana i u drugoj polovini sledećeg godine izaćemo sa setom mera podrške za one koje seju seme koje je sertifikovano i kvalitetno. Kako ne bismo imali situaciju da jedan dobar deo pšenice ode prema stočnom fondu, nego da što više ode za ljudsku ishranu, a to samim tim znači za bolju cenu i za tržišta koja su platežno sposobnija. Postali smo prva zemlja sa Balkana koja je deo Međunarodne asocijacije Svetskog međunarodnog žitarskog saveta, koji je platforma za pružanje podataka kretanjima cena na svetskom tržištu, tako da ćemo već imati za koji dan očekivane cene za žetvu u 2020. godini i to ćemo podeliti sa poljoprivrednicima. I to je jako važno i to je deo čitavog trenda da za 20 najvažnijih poljoprivrednih kultura u Srbiji pružimo mogućnost i informaciju koje su to očekivane cene u 2020. godini.
Nedimović najavljuje i otvaranje novih tržišta za izvoz naših žitarica i uljarica.
Srbija je prethodnih meseci nekoliko sertifikata obezbedila, pre svega za Egipat da može da ide pšenica, Tursku bez carine suncokretovo ulje i suncokret. Kinu smo završili pre nekoliko dana sertifikat za izvoz kukuruza, nemojte zaboraviti da je to jedno najveće tržište. Indonezija je sledeće tržište koje napadamo sa sertifikatom i Vijetnam. Oni imaju veliku potražnju za kukuruzom i nema razloga da mi ne budemo jedan učesnik u čitavoj toj priči. Mi ćemo morati sad da nađemo načina kako i da logistički podržimo ove kompanije zbog razlika u ceni koje se prave. Nemojte zaboraviti, 45 dana putuje roba do Kine i do Indonezije. Radimo i na tome, ako smo uspeli da plasiramo goveđe meso na tržište Kine, ako smo uspeli da plasiramo vino, ako smo krenuli sa nekim drugim kulturama voća, moći ćemo to da radimo i sa kukuruzom.
U Srbiji je u toku setva ozimih useva. Pšenicom je trenutno zasejano oko 400.000 hektara, a očekuje se da će u koliko toliko optimalnim agrotehničkim rokovima ta proizvodnja da bude zasnovana na još najmanje 150.000 hektara.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović i urednica emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra od 17.05.